Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Novinář oceněný Pulitzerem i cenou World Press Photo je Jevhen Maloletka, fotograf agentury AP, ten, který zaznamenává ukrajinské noční můry. Loni v březnu tým agentury AP jako poslední opustil obklíčený Mariupol a my jsme si pak o tom s Ženou na podzim popovídali u nás ve studiu. Tohle je repríza onoho rozhovoru. Uvádíme tuhle epizodu ještě jednou jako gratulaci k Ženovým mimořádným oceněním i veledůležité novinářské práci. Dnes je neděle, 21. května.
So hi, thank you very much for finding a few minutes for us in your busy schedule here in
Prague. Hi, thank you.
How does it feel? Jaké to je být pro změnu na místě, kde vám nehrozí bezprostřední nebezpečí života?
It's good not to die every day.
Je to dobré samozřejmě nebát se, že zemřete každý den. Mělo by to takhle být, mělo by to být přeci normální.
Safe.
Mělo by to být, že se člověk cítí v bezpečí, že se nebojí války, protože jinak je to prostě chaos. A problémy, které vidíme, které tu máme, to, že pořád se musíte dívat na takovéhle věci každý den, to samozřejmě nechci dělat denodenně a doufám, že Ukrajina brzy bude v normálním stavu, my v to všichni doufáme jako Ukrajinci a že snad válka co nejdřív skončí, že na Ukrajině se nebude bojovat a že snad naše země bude zase svobodná.
Yeah, hopefully soon.
Doufám, že to bude brzy. Nicméně ta situace je jiná. Ještě se to neděje. Pojďme si teď tedy popovídat o věcech, kterých jste byl svědkem. Nedávno jsem si procházel váš Instagramový účet a rád bych se vás zeptal na několik fotografií, které jsem tam viděl. Tady je první z nich. My jsme si ji i vytiskli.
Is this one?
Yes.
So one of the recent ones.
Jedna z těch posledních vašich fotek zobrazuje pozůstatky muže ve svetru a bundě. Půlku jeho obličeje pokrývají zbytky tkáně, ale druhá půlka je jen holá lebka. Po celém tom těle lezou červy. Co jste si v tu chvíli pomyslel, když jste to viděl?
Víte, to byla scéna, kde byl zničený ruský obrněný transportér. A poblíž leželo 5 mrtvých těl. Byli v různých pozicích, v různých stavech. A co na tom bylo zajímavého, bylo, že celou tu dobu, co jsme pořizovali fotografie těch mrtvých těl, někdy je to samozřejmě strašné vidět smrt. Je strašné dívat se na to maso, na ty nehty, na to, že tam kolem létá hmyz, ale ten zápach, ten je nejhorší. Pokaždé, když ho ucítíte na různých místech, při různých příležitostech, jednou se mi stalo, že jsem například v Charkově scháněl náhradní díly na auto a potkal jsem se tam s vojákem, který byl v uniformě a jeho oči vypadaly unaveně, hodně unaveně. A potom jsem najednou znovu ucítil ten zápach. A to je zápach, který poznáte v každé situaci. A potom jsem pochopil, že tenhle člověk má na starosti sběr těl. Takže pokaždé, když tenhle zápach ucítíte, opravdu mu nejde utéct.
Ano, pod těmi fotografiemi jste napsal, že ten zápach doslova nejde smít.
Exactly. So it's impossible, you know.
Přesně tak. Je to nemožné se ho zbavit. Někdy jedete autem, jedete vysokou rychlostí na dálnici a najednou to ucítíte. Protože nějaká mrtvá těla jsou třeba poblíž. Myslím, že když lidé uvidí tyhle obrázky, tyhle fotografie, mrtvá těla v různých pozicích, v různém stavu, nechci popisovat, jaké to je, protože je to samozřejmě strašné, to každý vidí na vlastní oči, ale myslím, že tohle je výsledek války. Je to výsledek toho, že lidi lžou, že je pošle někdo do války a nestará se o ně.
There's another picture. Tady je další snímek mrtvých těl, jsou na nosítkách. Jaký je příběh této fotky? Je tu také pes?
We just heard from a policeman.
My jsme se o tom dozvěděli od jednoho policisty, že je tam ve městě místo, na kterém je hodně mrtvých těl. Leží tam před obytnými domy. Našli jsme tedy tu ulici, přibližovali jsme se k ním a viděli jsme, že uteklo hodně koček od těch mrtvých těl. A já jsem nejdřív nechápal, co se děje. A potom ta nejodvážnější kočka se vrátila a zase začala jíst.
Z těch těl?
Ta těla, ano. Potom se vrátil i ten pes. Bohužel, tohle se tam děje, takhle to vypadá. Viděl jsem auto s ukrajinským nápisem a symbolem kříže, který přijel do té ulice a řekl, oni přišli do naší země a proto tu jsou.
Nemáte z takových scén noční můry?
Ne, víte, my jsme tyhle scény na Ukrajině vídali od roku 2014. Pro forenzní vědce, pro policisty, tohle není nic nového. Lidi jako oni nacházejí samozřejmě mrtvoly, ale pro obyčejné lidi, kteří třeba jenom jdou kolem a vidí na vlastní oči něco takového, tak to samozřejmě je strašlivé. Tohle vás poznamená a takoví lidé můžou potom mít noční můry. Tohle si budou pamatovat do konce života. Ale to, co mi přijde důležité, je, že my jako žurnalisté můžeme cestovat do přední linie a ukázat, jak to tam vypadá. Potřebujeme lidem ukázat, co se tam děje, protože když ty fotografie neukážeme, ty strašné scény, tak lidi nebudou chápat, co se tam děje, k čemu tam dochází, že tam lidé umírají. Podívejte, tady jsou těla Rusů. Tady leží vojáci samozvané Doněcké lidové republiky a samozvané Luhanské lidové republiky. Ukrajina podnikla protiútok, nějaký čas uplyne. Potom samozřejmě se tam dostanou lidé, kteří budou sbírat ta mrtvá těla, ale teď v tuhle chvíli tam leží mrtvá na zemi a jakoby se o ně nikdo nestaral, nikdo nezajímal. Ale pokud jde o třeba výměnu mrtvých těl, protože Ukrajinci o to mají zájem, oni chtějí vyměnit své padlé vojáky za padlé Rusy, takže oni je sbírají i z tohohle důvodu, ale je potřeba je identifikovat, dochází tam k analýze DNA, která třeba časem není tak jednoduchá.
Když mluvíme o identifikaci obětí, byl jste někdy svědkem situace, když místní nebo vojáci poznali mezi mrtvými své příbuzné?
Takhle konkrétně po ostřelování ano, bezprostředně po něm, ale pokud už uplyne nějaký čas od smrti, tak ne, to jsem nikdy neviděl. Ale byli jsme na tom hřbitově v Iziumu, který jsme tam našli, nevím přesně už kolikátého to bylo, to datum si nepamatuju. Bylo to obtížné to místo najít, ale když jsme tam přišli, byli jsme první novináři, kteří se na to místo dostali. A skrze stromy byly vidět ty dřevěné kříže, ale nebylo na ně vidět úplně jasně, protože byly částečně kryté lesem. Ale tam jsme viděli jména. Na některých křížích byla jména, nejenom čísla. A tam jsme pochopili, že někteří lidé z pohřebních společností je třeba poznali a dali tam nějaký znak, dali tam nějaké identifikační číslo nebo jejich jméno, ale tak, jak jsme o tom mluvili před chvilkou, bylo tam také vidět mučení, byly tam vidět jeho znaky. A k tomu docházelo pravidelně. Docházelo k tomu pro některé lidi dokonce dvakrát nebo třikrát za těch uplynulých 6 měsíců ruské okupace. Myslím, že oni se snažili, ti ruští vojáci, prostě vystrašit místní obyvatelstvo, aby nic neřeklo.
Vy jste také objevili přímo mučírny na osvobozených územích Charkovské a Doněcké oblasti.
Ano, našli jsme hodně mučíren, všechny samozřejmě jiné, protože většina z nich se nacházela v soukromých objektech, ale některá místa byla rozhodně využívána speciálními jednotkami, které se opravdu specializovaly přímo jen na mučení.
Vážně?
Ano, bohužel bylo tomu tak. Oni tam byli a mučili lidi. Třeba od května až do konce července.
To je brutální.
Ano, je to brutální. Mluvil jsem s člověkem, který tam byl 2 týdny a byl každý čtvrtý nebo pátý den mučen.
A co jim dělali?
Mučili je vodou, dusili je, vodu jim vlastně dávali do uzavřené nádoby na hlavě, kde člověk potom nemůže dýchat. Při mučení využívali taky elektrický proud, pomalu přidávali ampéry, přidávali volty a sledovali, co to s tím člověkem dělá, kolik zvládne, jak se třese, jestli to vůbec přežije. Krok za krokem přidávali elektřinu. Den za dnem ptali se na stejné otázky, opakovali je pořád dokola a dokola a ptali se, tedy zjišťovali, jestli ten člověk nelže. I ženy.
I děti?
Děti, to nevím, to jsme neslyšeli, ale o ženách jsme slyšeli. A bylo to všude, po celém městě. Hledali špiony, hledali je pořád, hledali vojáky, které by mohli mučit a snažili se z nich tedy dostat nějaké informace, potom je propustili a potom je znovu chytili, znovu je vyslýchali, znovu je mučili. Protože třeba přišla jedna jednotka, mučila tyhle lidi a potom ta jednotka odešla. Přišla další jednotka a úplně ten stejný princip se opakoval. Ten stejný proces se opakoval. Takže dělo se to pravidelně. Většinu času na stejných specializovaných místech.
Přemýšlíte o svých fotografiích také jako o důkazním materiálu pro případný poválečný soudní tribunál?
Víte, ano, takhle nad tím přemýšlíme. Myslíme si, že je důležité dokumentovat, co se děje, říct lidem, co by měli dělat, protože někteří lidé třeba vůbec nevědí. Řeknou mi, ztratili jsme příbuzného, ale nevíme přesně, co se mu stalo, protože například rádi bychom ho poznali podle oblečení, ale to oblečení je známka, ale není to stoprocentní. A potom třeba pohřbili svého otce a nejsou si pořád stoprocentně jistí, že se jednalo o něj. A v takové situaci člověk neví, jak má zareagovat. A my říkáme, že mají jít na policii a zeptat se. Ale pokaždé, když s takovými lidmi mluvíme, tak říkáme, že je potřeba zdokumentovat úplně všechno. Každý čin, přesně jak jste zmiňoval, taky kvůli obžalobě možné budoucí. My tam jsme jako novináři. My se snažíme sbírat informace, ale je tam těch případů tolik. Asi je potřeba všechny zdroje z Charkovského regionu dát dohromady, abychom vůbec pochopili, co se tam vlastně v tomhle daném 6měsíčním období stalo a dělo.
A to je dlouhá doba.
Je to taky dlouhá doba.
Ženio, pracujete i nadále s Mstislavem Černovem?
Ano.
Takže spolu pořád děláte.
Ano, my jsme se potkali na Donbase a naše spolupráce pokračuje. Od začátku.
No, váš příběh z Mariupolu obletěl celý svět. Byli jste posledními novináři, posledními fotografy, kteří z obklíčeného Mariupolu v březnu odjeli. Kdy jste se rozhodli, že tam vyrazíte?
Podívejte, my jsme se podívali na mapu a bylo to jasné, kam máme jet. Bylo jasné, že Mariupol bude místo, které je pro Rusy zajímavé. Je to město, které bylo pod kontrolou té samozvané Doněcké lidové republiky od roku 2014, ale v květnu, myslím, přišli o kontrolu a je to největší město poblíž těchto samozvaných lidových republik, které tam vytvořilo Rusko a Rusko tam vždycky chtělo mít most přes pevninu na Krym. Na to nepotřebujete být expert, abyste tohle dokázali předvídat.
A vy jste chtěli vědět, co se tam děje.
Ano, my jsme se chtěli jet podívat tam. Je to velké město, tam se člověk může přeci jenom lépe ukrýt, když k něčemu dojde, když se něco stane. Je tam hodně prostoru, máte se kde schovat. Je tam hodně krytů. Není to prostě malá vesnice, kde jich je jen několik. Je tam taky hodně zdrojů. Je tam hodně vojáků, kteří tam přicházejí a my jsme chápali, že tam jsou různé jednotky, které jsou veliké, které nepochybně Rusy nevpustí do města, které budou odolávat tak dlouho, jak to bude jen možné.
Oni se ale nakonec dovnitř probojovali.
Ano, došlo k tomu.
Kdy padlo rozhodnutí, že Mariupol opustíte?
No, my jsme se rozhodli opustit Mariupol, protože už tam pro nás nebyla příležitost pokračovat v práci, protože jsme přišli o naše auto a už jsme se nemohli volně pohybovat po městě. Museli jsme chodit, což bylo velice nebezpečné. A Rusové už tou dobou dokázali obsadit jednu nebo dvě čtvrti Mariupolu, takže bylo poměrně předvídatelné, že boje už probíhají i ve městě samotném, že tam dochází k tomu pouličnímu boji. Pro nás proto, jakožto pro novináře, kteří přeci jenom nemáme tolik zkušeností, abychom byli někde, kde je armáda, my jsme byli zvyklí zpracovávat humanitární příběhy, pro nás už tam nebyla práce. A pochopili jsme, že 14. března, když první lidé odcházeli z Mariupolu a vydali se směrem k Záporoží, tak jsme udělali to rozhodnutí s našimi editory, jestli je to bezpečné nebo ne, s dalšími mezinárodními organizacemi, které se rozhodly ten stejný den, tak jsme šli s nimi. Rozhodli jsme se to riskovat, protože jinak už by asi nebyla možnost pro nás tam pokračovat dál. Bylo to prostě příliš nebezpečné. Ty poslední dva dny, každých 20 minut jsme slyšeli letadla, která schazovaly bomby.
Bombardovali město každých 20 minut.
Ano, každých 20 minut bombardovali město.
To je nepředstavitelné.
Бачу, хлопців нас забирали з нашого барака. Хлопців на 2-3 дні їх приносили побитих, поломані були ребра.
You wrote an article. Potom, co jste odjeli z města, jste napsali článek 20 dní v Mariupolu. A v něm jste psali, že vaše jména byla na seznamu. Na jakém seznamu?
To byl seznam, o kterém nám pověděla policie. My jsme se podepisovali, psali jsme naše jména pod naše texty, pod naše videa, pod naše fotografie. A bylo poměrně zřejmé, že Rusové nás budou chtít chytit, protože ty informace, které jsme zveřejňovali z tohoto města, z Mariupolu, která se dostávaly do světa, to, co jsme viděli, to, o čem jsme psali, tak bylo zřejmé, že to se Rusům nelíbí. Například jsme psali o tom, že porodnice byla bombardována, že tam jsou tanky ve městě, které střílí do domů, které střílí při dalších situacích. Pro ně se toho samozřejmě mnoho nezměnilo, ale z informačního hlediska jsme pro ně byli důležití.
Co byl ten nejsilnější příběh v Mariupolu, který si pamatujete?
Víte, všechno bylo silné.
Jde vůbec něco vybrat?
To je zajímavá otázka. Můžu vám vyprávět o prvním dnu. My jsme do Mariupolu přicestovali hodinu před tím, než začala válka. Já jsem ani neměl čas se normálně vyspat, jenom jsem si lehl na postel a hned jsem se probudil, protože začaly exploze, začaly létat rakety a pochopili jsme, že vypukla válka. Potom byl ten Putinův projev, rozezněly se sirény, ale město ten první den vypadalo normálně. Lidi nechápali, co se děje. Trolejbusy jezdily, jako by to byl normální den. Lidi stáli na autobusových zastávkách, jako by se nic nedělo, jeli do práce a říkali si, zvládli jsme rok 2014, tohle bude stejné. Ale když jsme se potom přesunuli do východní části města, která byla blíž frontové linii, tak jsme hned slyšeli, že se tam střílí, slyšeli a viděli jsme letadla. A lidi nechápali, o co jde. Lidi stáli ve frontě, snažili se vybrat peníze z bankomatů, byly tam dlouhé fronty byly na čerpacích stanicích. A lidi začala odjíždět z Mariupolu, ale nebylo jich nejdřív zas tak moc. A potom jsme jeli do západní části města a viděli jsme, že ten systém vzdušné obrany, který byl poblíž letiště, že se z něj kouřilo, vybuchla tam munice a ten den ještě ani nebyl u konce a přesunuli jsme se do dalších částí města. Byli jsme v obytné části a museli jsme se ukrýt v krytu, protože tam začalo ostřelování téhle obytné části města a byl to první den války. Viděli jsme policii, která jezdila po městě a oznamovala, že dochází k ostřelování, útokům letectva a že lidi by se měli jít schovat do krytů. To byl všechno první den v Mariupolu. Ale dělo se toho opravdu hodně a dělo se pořád něco. A totéž platí i pro Charkov, pro Kyjev, pro Sumy, pro Černihiv, Cherson, pro další města. A my jsme se celou dobu snažili jen psát, reportovat, dělat to stejné, co dělali naši kolegové v dalších městech.
Chci se zeptat, je to srovnatelné dokumentovat válku v Mariupolu a zabíjení, bombardování, ostřelování v jiných částech Ukrajiny?
Víte, příběh Mariupolu je unikátní. To je pravda, protože to město bylo obklíčeno a lidé tam byli uvězněni. Ale když se podíváte, tak Černihiv, Sumy na tom byly velmi podobně. I tahle města byla obklíčena a lidé odcházeli za stejných podmínek. Když tam Ukrajinci potom podnikli protiofenzívu proti ruské armádě. Situace není unikátní pro Mariupol. My jsme ale byli novináři, kteří popsali tu situaci. Byli jsme tam, ale situace v dalších městech byla podobná. Totéž platí pro Izium. Stejné jako Sumy, další menší města.
A Liman?
Liman je přeci jenom trošku jiný, protože ten je trošku dál, tam k tomu došlo později, ale Volnovácha taky byla pod útokem, nebo Cherson. Ne úplně v takové míře, ale částečně ano. Ale podobných příběhů v podobných městech, které byly ve stejné situaci, bylo více, ale nebyli tam novináři, jako jsme byli my, aby to popsali. Ale protože my jsme tam byli a Ven se od nás dostávaly zprávy, proto je to dnes tak známé.
Back to the picture.
Zpátky k fotografii, o které jsme se bavili na začátku, s tou lebkou a červy. Máte nějakou hranici, kterou byste nepřekročil?
Kterou bych nepřekročil?
Něco, co jste viděl, ale nevyfotografoval byste to.
Víte, i ta fotografie, kterou jste mi ukázal na začátku, je příliš pro publikum.
To sice asi ano, ale tu krutost potřebujete vidět, jinak byste nemusel uvěřit.
Problém v naší společnosti je, že je dnes v zásadě nemožné lidi šokovat ničím, takže jak k ním chcete promlouvat? Je to nezajímá, co se děje. Pokud ta krev opravdu nevytryskne z jejich monitorů nebo mobilních telefonů přímo na ně, tak oni to tak nevnímají.
So please take care and thank you very much again for telling your story.
Thanks so much. Yeah.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Nabídli jsme zeditovanou reprízu epizody s exkluzivním hostem, ukrajinským fotografem Jevhenem Maloletkou. Tlumočil Karel Janů. Maloletka byl součástí týmu agentury AP, který před několika dny dostal za pokrývání událostí v obléhaném Mariupolu hlavní Pulitzerovu cenu za žurnalistiku. Naslyšenou zítra.